Sla my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat die hemel en die aarde geskaap het. Amen. Kom ons gaan 'n lied saam sing, liewe vriende, soos wat hy daar op die bord is, kom ons sing dit so saam. Jullie vrienden, ons gaan luister na die groot gebod, soos het opgetekend, vind daarom Matteus 22 vanaf vers 35. En een van hulle wetgeleerde het 'n vraag gestel om te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord om, jy moet die Heere jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. En wonderlik dat die Heere dit so vir ons gegee het, en nog groter as dit, dat die Heere ons in staat stel om dit ook uit te leef. Mag die Heere vir ons ook in hierdie jaar daartoe in staat stel. Kom ons gaan staan, dan doen ons belydenis, en dan spreek elkeen in sy en haar hart as volg. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, onse Heere. Wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Liewe vrienden, ons wil u nooi om die woord van die Here in hierdie oggend oop te maak en wel daar by die langste psalm in die Bybel. Dink jy almal weet seker waar dit is, Psalm 119. Gaan ons daar saam lees. Ons sal nou nie die hele psalm saam lees nie. Ons gaan net so gedeelte van daardie psalm saam lees. Net 8 verse daarvan gaan ons uit die woord van die Here lees. Psalm 119. Voor ons daar saam lees, seker baie interessante psalm, die hele psalm handel maar oor die woord van die Here en eintlik wat die woord van die Here vir mens doen en is baie kosbaar om dit ook so te sien. En dan gaan we vanoggend met die skriflesing het net so 'n bietjie anders hanteer, liewe vriende. Eintlik wil ek u so 'n bietjie so ietsie interessant gee om bietjie te gaan doen of toe te gaan pas by die huis. En juist rakend hierdie psalm. Dit is nou 'n psalm wat seker nou die meeste mense amper al wat hulle weet van psalm 119 is net dat dit die langste psalm is, maar verder weet hulle nou eintlik nie meer nie. En hulle weet nie altyd dat dit handel oor die woord van die Here nie. Ja, mense wat die Here wat so bietjie meer langer dalk al in die dinge van die Here is, weet daarom al psalm 119 handel oor die woord van die Here. Maar as jy nou gaan bietjie oplet, en ek gaan dit nou net met hierdie een kort gedeeltekie doen wat ons gaan lees nou vanoggend. En as jy gaan oplet, gaan jy sien dat dit is opgedeel in 8 verse. Jy moet nou, jy sal sien, bokant elke 8 verse staan daar, sê nou maar Alef, Bet, Gimel. Nou, dit is maar net die alfabet van die Hebreeuwse alfabet, dit is al wat dit is. En wat dit in die oorspronklike sou wees, is dat elke eerste woord van 'n sin moes begin het met 'n A. En dan is dit onder A gesit, en B is onder B. Dis die, wanneer dit nou so was met die digterlike psalms, of wanneer dit 'n alfabet psalm is. Verder, wat psalm 119 baie, baie interessant maak, is dat elke 8 verse handel oor 'n ander aspek van die woord van die Here. En het geet so groep wat het by mekaar sit, en jy kan dit so bietjie by die huis gaan doen. As jy nou die eerste 8 verse gaan lees, en die tweede 8 gaan jy sien. As ek net so vinnig maar gesê, en dis die eie mening, jy mag gaan lees en die eie gevolgtrekking maak. Lees al 8 verse, en dan gaan jy by die gevolgtrekking kom. Bijvoorbeeld, ek dink die eerste 8 verse handel oor hoe die woord is tot seën vir 'n mens. En jy kan maar dit so bietjie gaan lees daar die 8 verse. Maar ons gaan vanoggend lees by vers vanaf vers 25. En hierdie 8 verse handel vir my daaroor, en ek gaan nou nie vanoggend so seer daaroor preek nie, maar handel daaroor dat dit gaan oor die omstandighede, dat dit die woord van God is daar. Maak nie saak in watse omstandighede jy jou bevind nie, vlug na die woord van die Here toe. En hierso is het die heel eerste vers, en dit is ons tekstvers van oordenking ook, vers 25, wat sê, my siel kleef aan die stof, maak my lewend na die woord. Nou, ek dink dit is nou baie duidelik, as iemand wat bietjie plat geslaan is deur slegte nuus of omstandighede of hoe ook al. Dan sê my wee, het ek u vertel, u het my verhoor, leer my die insettinge. Nou, ek het gebid, en ek was nie omstandighede wat ek gebid het, en die Here gepraat het, die Here het my geantwoord, en nou vraag ek, Here, leer my die insettinge. Laat my die weg van die bevele verstaan, dat ek die wonders kan oordink. Dit is maar so, as ek verstaan hoekom een ding sonde is, dan is ons makkeliker om weg te bly daarvan af. En as ek verstaan oor die goedheid van die Here, as ek verstaan die werk van die Here, dan maak dit dat ek sien joeg hoe wonderlik die Here is. En dan sê vers 28, my siel drup weg van kommer, rig my op na die woord. Dit is maar so 'n omstandigheid waarin baie mense hulle bevind, ne? Kommer. En vooral in ons tyd. En wat is die antwoord? Rig my op na die woord. Amper dieselfde as vers 25. Vers 29, verwyder van my die weg van leens en verleen my genadiglik die wet. Nou ja, dit is die pad wat verkeerd is, of mense wat my in leens wil intrek, of in 'n leen ding wil intrek, verwyder dit en gee dat ek by die wet sal hou. Dit is die omstandigheid wat daar geskep word. Dan sê hy in vers 30, ek het die weg van waarheid verkies, die verordeninge het ek voor my gestel. En nou is dit sekerlik so, hy sê, Here, omdat ek gekies het om u te dien, maak die woord lewend, laat het sekerlik in my sal heers. Ek kleef u getuienisse aan, o Here, maak my nie beskaamd nie. Nou, hier is ons 'n groot saak, waar is die kinders van die Here, wat die Here getrou dien, en daar by die werk begin hulle u te spot, en te sê, man, o, jy sien nie, jy dien die Here, en nou gaan het sleg met jou, en dit gaan dit met jou, en dit gaan so met jou. En nou sê hy, ek het gekies om u te dien, Heer. Ek kleef u getuienis aan. Ek hou vas aan dit wat u vir my gedoen. Maak my nie beskaamd nie. Laat hierdie ouens nie aangaan om te sê, nee, maar wat help het om die Here te dien nie? Verander tog die dinge, laat hulle sal sien. En dan sê, ek sal, vers 32, ek sal op die weg van die gebooie wandel, want u verry my hart. Dit is my so mooi tekstvers daar. Here, ek sal u bly dien. Hoekom? Want ek ervaar dat u maak my hart net groter en meer oper, om u te verstaan, en die woord te verstaan, en in my hart te kan bere, en daar is meer plek om in my hart te bere ook. En liewe vriende, en dit is maar die, daar die 8 versies, wat nou maar, Ek sê, die Here het sy woord gegee vir alle omstandighede. Vir hulle wat bedroef is, vir hulle wat bekommerd is, vir hulle wat deur stryd gaan, omdat hulle die Here dien en gespot word, en vir hulle wat sekerlik sê, Here, ek het dien u en ek het nog, wil nog hê, ek wil nog hê, ek wil nog meer hê, kom, gee nog meer hier in my hart, en is wat daar die laaste vers kom sê. En so kan iemand nou die ander 8 verse, jy sal sien as elke keer 8 verse, gaan deurlees en het hanteer elke keer 'n ander tema. As jy nou hoofstuk vers 1 tot 8 gaan lees, sal jy sien. Dit gaan oor hulle wat die woord van die Here is tot seën vir 'n mens. En dan druk dit daar so 'n bietjie uit. So jy kan 'n bietjie daardeur gaan. Interessante studietjie en partykeer gaan jy maar so meer en meer lees en partykeer kom ou nie dadelik op die ding af nie, maar lees weer en weer en gaan jy sien daar is so 'n gemeenskaplike tema wat hierdie 8 verse so 'n bietjie saambind. Dis hoekom daai 8 in daai spesifieke plekkie dan ook geplaas is dan. So mag die Here dan ook so sy woord in ons harte baie ryklik seën. Nou, liewe vriende, kom ons gaan saam bid en ons vra die seën van die Here, die manne wat kan staan, as jy kan staan, wil jy nie asseblief staan nie. Ons dierbare Here, baie dankie vir die wonderlike liefde en die goedheid en die getrouheid. Dankie dat u doen ver bo dit, wat ons bidink of verwag. Ons kom vertrou u Here, dat u sekerlik elke hart en elke lewe in hierdie oggend sal kom aanraak. En Here, en ons het nodig om deur u aangeraak te word. Ons het 'n honger, ons het 'n dors in ons binneste na u, en 'n verlange om u te behaag en te verheerlik. Ek wil vir u baie dankie kom sê, Here, vir u wonderlike genade, en die goedertierenheid. En Here, en dankie, dat u God is wat menigvuldiglik vergewe, en dat u ook so vir oggend, Here, vir mense na u toe wil kom trek, en terwyl ons weet dat die koms al hoe nader is, en dat ons weet, Here, dat dit sekerlik so gebeur, dat ons tyd al hoe minder is om die lig te laat skyn, en daarom wil ons kom bid as die kinders, dat u vir ons sal help, om u lig te laat skyn, en u te openbaar aan elkeen om ons heen. Oral waar ons mag kom, Here, het mense 'n swaar gemoed, en bekommernis, en bedruktheid in hulle harte, oor dit wat in ons land en in ons wêreld maar aan die gang is. Maar die Here, dankie dat ons as die kinders hierdie wonderlike hoop en versekerheid het, en dit is dat u het opgestaan en u leef, en dat u ook in hierdie dae sekerlik weet van alles, en dat ons na u toe kan kom en ons blydskap in u kan kom vind. Dankie dat ons op u kan kom vertrou. U Here, wat sekerlik vir ons as die kinders so wil kom toerus en salf en gebruik, ons vra vir u vind vir ons as daardie instrumente ook. Ons bid vir ons as gemeente in hierdie jaar. Ag Here, ons het u nodig en ons kan nie sonder u nie. Ons wil ook vra, Here, ons wil groot dinge vir u doen. Ons wil doen dit wat u behaag. Ons wil graag hê dat mense u mag vind as hulle verlosser en saligmaker. Ons wil te verlange, Here, dat mense ook sekerlik in heiligheid mag groei en toeneem. En dat almal van ons net lief sal word vir u en liewer en dat ons sal groei in daardie liefde en dat u liefde ons sal dring om alles te doen wat ons vir u moet doen en wat u graag wil hê wat ons ook moet doen. Seën vir ons dan daarin. Ag, u ken u ook ons almal se verlange en behoeftes in hierdie dag. Here, u weet van mense wat in omstandighede in hierdie oggend dalk hier sit en hulle weet nie wat om te doen en hoe om te maak en daar's nie nou 'n antwoord vir hulle nie. Maar Here, dankie dat u daarvan weet en dat ons hulle nie kan opdra dat ons weet dat u sal 'n antwoord gee. Want so is dit maar dikwels nie, psalms ook uitgedruk word, dat toe hulle u aangeroep het, het u gehoor. En u het verander, Here, en u dinge sake kom verander, u het in baie gevalle selfs mense kom verander. En Here, en dankie dat ons daarvoor kan kom bid. Ook vir elkeen, Here, wat met bekommernis sit oor hierdie jaar, en wonder, hoe gaan ons dit doen, en hoe gaan ons dat reg kry. Dankie dat ons in die begin sommer nou kan weet, Here, dat ons vertroue is op u, want u is ons God. Here, want u het ons lief, en u wil help, en u is groot van goedertierenheid en barmhartigheid, en daarvoor vra ons, gee dat ons dan ook een wyse hart sal hê wat u sal soek, en Here, en u eerste sal stel, bo omstandighede, bo ons eie geluk en eie plesier, maar u eerste sal stel, en weet ons, dit wat u in die woord beloof gebeur, wanneer u sê, dat alles werk mee ten goede vir hulle wat God lief het, en wanneer u ook vir ons sê, Here, as ons u soek, sal ons u vind, met ons hele hart, en terwyl hy vir ons 'n opdrag gee om te sê, soek die Here terwyl hy te vind is, terwyl hy ook vir ons sê, Here, sekerlik dat as ons die koninkryk van God soek, sal al hierdie dinge waar ons bekommerd is en wonder en nodig het, Here, U sal dit voorsien. En Here, en dankie dat ons op U kan kom vertrou. Seën dan ook so vir ons in hierdie dag en wil U nie ook so verheerlik word. Wees ook so met die kinders in die skole, ons jong mense, Here, en die nuwe lewe en fase wat begin ook hulle wat nou klaar is met matriek. Ag, seën ook so vir hulle en wil U nie ook hulle toekomsplanne ryklik seën en ons bid dat U ook kragtig in en met hulle sal wees. Waar hulle mag gaan. En Here, en dat U vir hulle sal bewaar van die bose en ons eer U daarvoor. Amen. Nou, lieve vrienden, soos ons nou vir u genoem het, wil ons graag vir oggend so'n bietjie stilstaan met daar die 25ste vers, wat sê, my siel kleef aan die stof, maak my levend na u woord. En juist hierdie ou paar woorde wat daar is, wat sê, maak my levend. En hierdie is een van die uitdrukkings wat in Psalm 119 nogal 'n klomp keer genoem word, en in 'n klomp verse voorkom, en wat daar verskillende sake sekerlik so hanteer word, en is dit sekerlik 'n oproep in die harte van ons, as kinders van die Here, dat die Here sekerlik vir ons lewend sal maak in sy weë, en getrou sal maak in sy weë, en dat die Here ook so verheerlik sal word, ek wil net hierdie gou so sê, en dat die Here ook verheerlik sal word in alles wat ons doen. En liewe vriende, daarom kan ons dit nie anders as om ook te kom sê, ons weet, die Here kan ons lewend maak in sy weë. Wat 'n rede? Hy het opgestaan uit die doodheid. En omdat die Here opgestaan het, is daar sekerlik hoop, algehele hoop vir ons as mense. Verhaal vir die kind van die Here is daar besondere hoop, want ons weet, dis nie maar sommer net iets in die wind wat ons vra, en iets wat maar net 'n wens, en maar net 'n begeerte, en maar net 'n verlange nie. Toe hierdie psalmskrywer hierdie woorde gebid het tot die Here, maak my lewend in die woord, toe het hy dit bedoel. En hy het 'n verwagting gehad, dat die Here iets sal kom doen, dat die Here wel vir hom lewend sou kom maak. En weet jy, liewe vrienden, dit moet sekerlik ook ons hartsgesindheid wees, wanneer ons voor na die Here toe kom. Ag, dat is sekerlik, daar's baie mense vir wie die Here nie lewend is nie. Of die woord van God nie lewend is nie. Of die dinge van die Here nie lewend is nie. En dit is oor een of ander sonde, liewe vriende. Of het nou is, dat iemand anders sonde gedoen het, en toe het ek nou geval in wanhoop, of in bekommernis, of ongeloof, of twyfel, of wat ook al, en oor hy ou nou in twyfel, of ongeloof, of wanhoop, of nie uitkomst, of wat ook al, val daar een doodsheid oor een mens. Soms is het mense eie directe sonde, sonde wat jy gekies het om te doen, en toe het dit gedoen het, toe is die vuur hier binnen in jou van God geblus. Dis ons wat die Bybel vir ons sê, blus die gees nie uit. En liewe vriende, en dis die rede, waarom godsdienst vir mense dood is, waarom die Bybel vir mense dood is, die vuur is geblus of hulle is nog nooit gered nie. Dis die enigste twee redes, daar is nie ander rede nie. En jy weet ons hoe blisse mense vier, ne? Hoe blisse mense vier, jy gooi of iets by, of jy vat iets weg, ne? Jy gooi of water of sand by, of jy vat die suurstof weg. En liewe vriende, die duivel mag dit al reg gekry het, in die verlede en die lewe, en ons is nou hier in die begin van een nieuwe jaar, en wil jy nie hierdie gebed saam met die psalmskrywer kom bid, en kom sê, Here, kom maak my lewend, en dat die Here opnuut hierdie lewe van God in u sal blaas, opnuut hierdie vuur van die Here in u lewens sal maak tot eer van die Here dan ook. En miskien is daar, ons gaan in hierdie oggend so 'n bietjie kyk na verskillende sake, liewe vriende, wat die psalmskrywer vir die Here vra, maak dit hierdie aspek, maak dit lewend in my lewe, ek het nodig dat hierdie aspek in my lewe lewend moet wees. En dalk is dit by u lewe vanoggend. U sê dalk nou vanoggend hier in die begin van hierdie boodskap. Nee, maar daar is baie dinge wat lewend is in. En so ons is dankbaar, liewe vriende, maar die Here mag dalk net 'n ding op die lewe lê. Een dingetjie wat so bietjie agterweë gelaat het. So bietjie dood begin word het en wat hy graag lewend wil maak. En daarom wil ons graag na hierdie ou psalm kyk in hierdie verse wat hier is. Die eerste vers, vers 25, wanneer hy sê, my siel kleef van die stof, maak my lewend na u woord. In psalm in vers 107 sê hy amper dieselfde. Hy sê hierdie woord, ek is baie diep neergedruk. Here, maak my lewend na u woord. En dis nou die twee plekke wat amper precies dieselfde woorde sê. En wanneer ons nou dit kyk, liewe vriende, dan sê dit nou maar net, wanneer hy in vers 25 sê, my siel kleef aan die stof, en vers 107, ek is baie diep neergedruk, dan kry ons nou die betekenis. Dis iemand wat, om een of ander rede, baie swaar kry. En hulle het net nie meer kans en baie ywer om aan te gaan, of om op te staan nie. Dis iemand wat regtig waar daar in die stof lê en nie meer weet hoe om hulle kop op te tel nie. En liewe vriende, en wanneer die Here in sy woord hier die woorde gebruik, maak my lewe, dan beteken het, herinner my, verfris my, wek my opnuut op, gee dat ek opnuut sal leef, dat daar volheid weer in my sal wees, dat ek weer in die volheid van God sal wees, en dit is nou hier wat hy nou kom, en hy sê, Here, ek is hier neergedruk, en wanneer hy sê, is neergedruk, dan beteken het eindelijk, hy sê, dit is soos gom, ek sit so vas aan hierdie stof, in my omstandighede, ek probeer my so oplig, ek weet nie of jy nou al hierdie gom, as jy iets so afgetrek het, dan sien jy daar die streepjes in die gom, so, nee, so klomp so, hy sien ons het so, en dan sit het weer vas. Een keer het ons een muis gevang, jy krijg soke gom, hy is so deurskynend, wat jy so op een stukkie karton, of wat ook al sit, en weet jy, nou die gom sit jy nou, dit is nie giftig nie, en is nie dit nie, weet nie wat alles nie, maar as een muis nou daar oor hart loop, dan sit hy. En so dit gebeur, ons het hierdie muis toen nou so gekeer, liewe vriende, was nog daar in Belfast gewees, daar in die kombuis daar so, nou het ons hierdie goeders daar, en ons sien hierdie muis, en ons jaag om, en ons drijf om in die richting toe nou van hierdie gom, want ons wil sien wat gebeur, of hierdie gom werk, soos hulle sê. En weet jy, liewe vriende, die muis hier hart loop so, maar hy is vol spoed, ek dog, daar is nie een manier nie, hierdie ding is weg, maar toe hy gom slaan, toe sit hy net so, en weet hy, dan beweeg hy die koppie, om weg te kom, en sit hy hierdie oor vast, en dan sit die ander kant van sy boukie vast, en daar sit hy vast, en nou probeer hy, en dan sien hy die bykie gommiekie strek so, maar hy kan niks doen nie, hy sit vast, en miskien is dit hoe hy voel in hierdie ochend, hy het nou alles probeer, en het gewikkel en gesikkel na al die kante toe. En in teendeel, hy sit net vaster. Maar weet jy, hierdie psalmskrywer het die geheim ontdek. Wanneer hy in daai omstandighede is, is daar net een plek, die woord van God. En weet jy, en dis hoekom hy dit kom bid. Here, my siel kleef van die stof, ek is daar, ek ontken dit nie, is waar ek is. Maar vra vir die, kom, maak my leven deur die woord. Kom praat met my deur die woord, kom sê vir my, kom rig my op deur die woord, dat ek sekerlik vas in U kan bly. O, kind van die Here, is dit nie wat maar nodig is in ons tyd? Ach, ek weet die ou duivel doen baie dinge, en ons allemaal weet hoe dit nou gaan in die land, en raak so afgesaagde story, wil ek amper sê. Maar liewe vriende, ek wens hoe ons kan so bykie verby dit kom, as kinders van God, en ons kom by die antwoord uit, en ons kan sê, man, dit is hoe dit gaan, maar weet jy hoe levend is die Here? En in plaas daarvan om by die huis te sit, om myself te bejammer, en dit en dat en al die, kom by die woord van God uit, neem die woord van die Here. In plaas daarvan om te sê, jong, ek gaan nou een fliek, ek kan net om bykie beter te voel, en bykie dit, vat die woord van God, lief vriend, die fliek gaan jou nie beter laat voel nie. Misschien mag het jou bykie beter laat voel, as kies, mag jou bykie beter laat voel, maar het gaan nie die probleem oplos nie. Net Godse woord gaan die probleem oplos. Die Here, wanneer hy met u kan praat, wanneer hy toelaat, laat hy met u praat. Net dit kan die probleem oplos. Het is net soos wanneer ons sit, liewe vriende, en dit gebeur met allemaal van ons. Dan voel jy nou nie lus om nou na hierdie dienst toe te gaan, ek wil nie nou kerk toe gaan, jy weet, nou, so bykie moeg, een bykie dit, een bykie, maar kind van God, sien toch raak, dat het een aanslag van die vijand is, wat sê, jong, jy is nou so in die stof, jy kan nie hier opstaan, nie. Sien vir hom sê, nee, ek kan, die woord van God is levend, en kom by een plek om die woord van die Here te hoor, dat die Here jy kan oprig, dit is wat God wil kom doen, en die psalmskrywer het hierdie wonderlijke waarheid ontdek, toe hy dit kom sê het, weet jy, dit is die daar in 2 Samuel 12 vers 13 staan daar, en David sê vir Nathan, ek het gesondig teen die Here, en Nathan sê vir David, so het die Here dan ook die sonde vergewe, u sal nie sterf nie. Liewe vriende, wat se lewende woorde moes dit nie vir David gewees het nie. En dan ook so, wanneer daar in Deuteronomium 32 vers 39, aanskou nou, dat ek is, dat het ek is en dat daar geen ander God naast my is nie. Ek maak dood en ek maak levend en ek verbrysel en ek genees en daar is niemand wat uit my hand red nie. Lieve vriende, die Heere maak levend en as die Heere u levend wil maak, sal niemand dit kan keer nie. Nie die duivel sal dit kan keer nie, niemand sal dit kan keer nie, as u levend wil word. Maar as die mens nie levend wil word nie, lieve vriende, nou ja, dan gaan die Heere dit nie vir u doen nie. Maar as u wil, as u uit die hart uit dit so bid, wat hierdie psalmskrywer hier bid, Heere, my siel kleef aan die stof, u ken alles, u weet, maak my lewe, dan doen God dit. Nou, lieve vriende, dit is sekerlik daar die saak, en mag, u mag dalk op hierdie laagtepunt wees, maar wil u nie na die Heere toe kom en sê, Heere, ek kom buig voor u, u weet, daar is tale kinders van die Heere wat op 'n laagtepunt was, dink maar aan die kruisiging van die Heere, Maria hulle en al die ander kinders van die Heere, hulle was op 'n laagtepunt, het die Heere hulle lewend gemaak? Ja, wanneer? Toe hy opgestaan het uit die dood, het die Heere hulle sekerlik opnuut laat herleef hier in hulle binneste, en wat die Heere alles vir hulle kom doen het, en daarom het die opstanding sekerlik hierdie lewe vir hulle kom bring. Lieve vriende, maak die saak wat die omstandighede is nie, die Heere doen dit vir u. Die Heere Jesus was in daardie omstandighede in Getsemane. Nie dat hy dood was nie, maar hy het geweet, ek moet hierdie dood sy deurgaan, dat ander kan leef. En hy het die prys bereken, en hy het die beker nie laat verby gaan nie, en hy het nie kruis gaan sterwe, vir u en vir my vanoggend, wat in so doodsheid mag wees, so in die stof mag wees, dat die Heere ons kan oprig. U sien, liewe vriende, die slang, hou van stof, van die eetstof. Maar een kind van die Heere word nie met een slang vergelyk. Hy word vergelyk met een skaap. En een skaap karring en rol nie in die stof soos die honde en die slange en die varke doen nie. Hy wil daar uit. En wanneer u in die hart kom en sê, Heere, ek is aan die stof, maar ek wil u uit, kom maak my lewend deur u woord. Ek gaan dalk nou 'n vreeslike ding sê, wat dalk nou vir u nou so 'n bietjie swaar en moeilik mag wees, maar hoor net gou vir my hierso. Daar is mense wat alkoholiste is, né? Sommige mense noem hulle dis 'n siekte, né? Maar dit is nie 'n siekte nie, dis net sonde. Dis wat dit is. Maar liewe vriende, as u my wil vra, hoe dink ek kan iemand genees word van alkoholisme, dan weet ek net die Heere kan dit doen, maar as ons wil nou wil weet, hoe gebeur dit, dan sê ek net die volgende, die Heere moet hierdie man of vrou oortuig die sonde. En as hulle besef die sonde, en hulle sondig teen die Heere, dan is dit makkelijk om te breek. So, wanneer iemand nou in die stof sit, bijvoorbeeld oor alkoholisme of enige ander sonde, lieve vriende, kom ek gaan het so uitdruk, as u vanoggend hier sit en sê, ek weet, ek sukkel met hierdie sonde in my lewe, hierdie verkeerde ding sukkel ek in my lewe mee, wil ek u raai en aanraai om te sê, Heere, my siel kleef aan die stof, ek is in hierdie sonde, maak my lewend na u woord, met ander woorde, Heere, ek vra vir u, kom wys vir my uit die woord uit, hoe hierdie saak sonde is. En gaan neem die woord van die Heere, en begin te lees en ondersoek in te stel en te sien, hey, maar dis hoe hierdie saak sonde is. En as jy uit die woord van God gaan sien, dat dit sonde is, en dat jy oortuig daarvan dat dit verkeerd is, liewe vriende, dan is het makkelijk om tot die Heere Jesus te roep en te sê, Heere, verlos my, Heere, vergewe my. Dit is makkelijk dan. En dit is wat God wil kom doen. Die tweede saak wat daar is, lieve vriende, is daar in vers 37, as jy die Bybel nog gaan oop het, kan jy daar lees, vers 37 sê, wend my oor af, dat hulle geen nietigheid sien nie, maak my lewend in u wee. Nou, hier is nou 'n interessante saak, hier so hy sê, Heere, wend my oor af, gee dat hulle nou nie dinge sekere goede sal sien nie, hierdie, wanneer hy sê, hierdie nietigheid, dan is dit in die oorspronklike daarmee te doen, met dit wat valsheid is, dit wat nie tot waarde is vir my geestelike lewe nie, dit wat my nie nader aan die Heere mag trek nie, wend my oor af, dat het nie dit sal sien nie, en laat my oor sekerlik op iets sal wees, wend my oor af, Heere, dat hulle nie op iets anders sal vertrou nie, enige iets wat my oor mag aftrek, dat ek nie algeheel op die Heere vertrou nie, wend my hulle af, dat ek het nie sal raak sien nie, en die ene die wijse hoe ek vir jy vraag, Heere, om dit vir my te kom doen is, dat ek levend sal wees in die wee van God. Liewe vriende, oor en oor aan die praktijk werk dit so, daar die kind van die Heere, wat levend is in die wee van die Heere, wat sy hart daarop gerig is, om in die wee van die Heere te wandel, en te doen dit wat die Heere behaag, wanneer hulle nietigheid sien, dan draai hulle oor sommer klaar weg. Is daar sommer klaar in hulle binnenste een renons, of een weerstand, of een teenkanting, teen hierdie ding wat gesien word. Want hulle sê, jong, my vertrouwe moet op God wees. As die duivel vir hulle kom wees, jong, jy moet op hierdie mens vertrouwe, of jy moet op hierdie geld, of op hierdie positie, of op hierdie omstandighede vertrouwe, dan sal dadelik een ding, nee, my vertrouwe is op God. En dis wat hy hier kom, wat hy sê, wend my oor dat hulle nie nietigheid sien nie. En weet jy, vriende, en is dit nie maar precies wat die duivel kom doen? Dit is maar een oude tactiek van die duivel, om mense sy oor te rig op die dinge van hierdie wereld, en dit aanloklik te maak. En hoeveel mense het hy nie gevang deur die dinge van die wereld nie? Ek dink, nou verstaan ons, seker so bykie, hoekom die vermakelijkheidsplekke van die wereld, al hierdie liggies en mooi en die dit, en die dat, en die so het. Is dit nie hoe baie van die mense by die dobbelplekke gevang word nie? Daar is so een of iets anders moois daarby, of sogenaamd mooi daarby. Een van die bekende dobbelplekke het ons die see, nagemaakte see daar. En nou gaan mense see toe, en lief vriend, hulle is so'n bykie by die see, en nou, dan sien hulle oogies, ander goeikies, en wat gebeur? Hulle val. En nou bid hy, sê, Heere, wend my oor af, waar ek ook al kom, dat ek nie die nietigheid, dat ek nie die verkeerde, nie dit sal sien, wat my sal wegtrek nie, maar dat ek levend sal wees in die wee. Kind van die Heere, miskien het die wee van die Heere vir u nie meer so levend, soos wat het vroeger was. Miskien was dit ook so, dat u sê, Heere, ek het om nie te verlange, om u met soveel ywer te dien, as soos wat ek het al lang terug gedoen het. Met soveel toewijding, as wat ek dit al lang terug gedoen het. Maar hoe dit ook al sê, Heere, ek het om nie te ywer, om in die wee te wandel, eindelijk is het om daarin te hardloop, om daarin te volhard, so dat die Heere verhoog en verheerlik sal word dan ook. Daar in Jeremia 6 vers 16 staan, so spreek die Heere, staan op die wee en kyk en vraag na die oupaie. Waar toch die goeie weg is en wandel daarin, en jylle sal rus vind vir jylle siele. Lieve vrienden, wonderlijke tekstvers hierdie. Kyk na die ou wee, vraag daarna, en wandel daarin, en dan sal jylle rus kry vir jylle siele. Jy sien, hier is een paar dinge. Kyk daarna, of soek daarna, vraag daarna, en wandel daarin. En as ons dit doen, sê die Heere, jy gaan rus vind vir jy siel. En die ou wee, lieve vrienden, die ou evangelie, die ou wonderlijke boodskap van die Bybel, bly hier en dan sal die Heere dit kom sien. Een derde vers wat daar genoem word, lieve vrienden, is daar die vers wat daar so in vers 40 is. Gewis, ek het die begeerte tot u bevele, maak my leven deur u gerechtigheid. Nou lieve vrienden, hier is nou een wonderlijke saak wat hier in hierdie vers gesê word. Hy sê, ek het die begeerte, as my verlange, om reg te leef, om die bevele van die Heere te bewaar. En terwyl hy hierdie wonderlijke begeerte het, sê Heere, hou hierdie begeerte aan die gang, deur dat hy my levend maak, in die gerechtigheid, om te doen dit wat reg is. Lieve vriende, die oomblik wanneer iemand weergebore word, of 'n kind van die Heere word, plaas die Heere binnen u 'n begeerte, om reg te doen, reg te leef. En hy stel ons in staat om reg te leef. En nou bid hy Heere dat het sal aangaan, dat het sal toeneem, hierdie gerechtigheid, om daarin sekerlik ook so te bly wandel. Geef my krag Heere om hierin te bly wandel, ongeag alles wat gebeur, maar dat ek hierin sekerlik so sal bly wandel. En dan moet ook hierdie saak, Heere, herinner my aan die bevele, herinner my aan dit, dat ek sekerlik in hierdie regte pad sal wandel. Ach, kind van die Heere, jy weet is wanneer, vooral in tye wat jy as kind van God besoedel word dier die wereld, of het nou by die werk of waar ook al is, Jy word ook besoedel deur die gesprekke en deur die grappe en deur al die goeters en ag die dinge wat ou sien en beleef en so, word ou so besoedel deur hierdie dinge van die wêreld dat ek hierdie wonderlike gebed kan bid en vir die Here kan vra gewis, ek het 'n begeerte tot U beveel, Here, U weet ek wil reg lewe, dis my verlange, maak my lewe deur die geregtigheid. Kosbare gebed om te bid. Kind van God, nou sê die Bybel vir ons, in die laaste dae sal die wat vuil is, vuiler word, en die wat heilig is, heiliger. En ek dink hier is een van die gebede wat ons as kinders van die Here sekerlik al hoe meer en meer sal bid. Here, ek het een begeerte tot U beveel, ek wil nie uit die ander goeders deel nie, maak my lewend deur die geregtigheid. En dan, liewe vriende, in die vierde opsig is daar nog een tekstvers wat hy kom vra, maak my lewend in vers 88, en in vers 159 staan hierdie woorde. Vers 88 sê, maak my lewend na die goedentierne, dat ek die getuienisse van die mond kan onderhou. Vers 159 sê, ons aanskou dat ek die bevele lief het, o Heere, maak my lewend na die goedentierenheid. En hierdie is my so een mooi saak, Heere, in die vers 88 sê, Heere, maak my lewend in die goedentierenheid, met ander woorde, om die goedheid raak te sien, om te sien dat alles wat U bewerk is, ten goede van my, al is daar al dinge wat vir die oomblik nie lyk of het goed is vir my nie, maar dit is goed vir my, en u beloof dat het so is, en Heere, en dan verder, terwyl dit die goedheid is, Heere, dat ek het sal raak sien. Weet u, dit is iets wat ons as kinders van God sekerlik moet weet. Die duivel probeer waarlik waar, dat ons nie meer die goedheid van God in ons leven moet raak sien nie. Dis ook een aanslag. U weet, hy wil ons nie net kry om sê maar, een sonde te doen, om nou te jok of wat ook al nie. Hy probeer ons nie net kry om sonde te doen nie. Hy probeer ook die Here in diskrediet by ons bring. En op een slinkse wyse, soos wat hy dit met Eva gedoen het, op een slinkse wyse probeer hy die Here in diskrediet by ons te bring. En laat ek net nie meer die goedheid van God oor my leven moet sien nie. Want liewe vriende, die duivel weet, as ek die goedheid van God nie meer oor my leven sien nie, gaan ek nou in opstand teen die Here wees. En weet hy, en nou bid hy dit, hy sê, Here, laat hy goed in tierenheid, hy sê, waarom? Dat ek die getuienisse van die mond kan onderhou. Dat ek vast kan hou aan dit wat ek getuig het, wat God vir my gedoen het. Hy sien, daar die kind van die Here wat getuig, jong, die Here verhoor gebed. En die duivel kry dit reg, dat hy nie meer die goedheid van die Here raak sien nie. Want die aanslag wat hy gaan loods is, dat hy nie meer moet bid nie. Dat hy twyfel of moet wanhoop kry. En as hy bid nou maar net so, ach jong, dis maar mog getroffe, ons hoop nou maar dit kom en het werk, of het werk nie, as dit nou nie werk nie, ach, dan sit nou maar so. En maar dan het die duivel klaar vir ons as kinders van God gewen hoor. Hy het ons klaar plat geslaan daar. Want behalwe dat ek oor die goedheid van God nie meer reg is in liewe vriende, het ek nie meer vrymoedigheid om die getuienis te onderhou wat ek van God gesê het. Het enige iemand, of het u, al teenoor enige iemand anders getuig om te bid, werk, en toe vertel u, dit was die probleem, ek het daaroor gebid, en toe die Here dit so verander. En weet jy, nou wil die duivel hê, dat wanneer ek die goedheid van God nie meer raak sien nie, dat ek net nie meer so getuienis het nie. Hy wil het wegsteel. En daarom hierdie kostbare ding om te bid, Here, laat u goedertierenheid, dat ek het sal raak sien, altyd sal waardeer, altyd dankbaar sal wees daarvoor. En Here, dat het my sal maak om getrou te bly aan die getuienisse van die mond, om dit te kan bly uitdra, en dat die Here ook daarin so verheerlik kan word. Dan, liewe vriende, is daar nog, as nog so drie sake wat ek vir u wil noem, vers 93 sê, ek sal die bevele tot in ewigheid nie vergeet nie, want deur hulle het u my lewend gemaak. Nou, hier is nou baie interessante saakie so. Ons allemaal weet wat se bevel, ne? En bevel is nou nie iets wat jy wonder of jy dit kan doen, of mag doen, of moet doen nie. Jy moet dit doen, jy moet daar volgens lewe. En dis 'n bevel, dis 'n opdrag wat stiptelik uitgevoer moet word, of op die tyd uitgevoer moet word. En nou sê Here, laat ek sal onthou wat U beveel het, want U beveel is reg, en dis suiwer, en dis goed vir die hart, dit verbly die hart, sê die woord van die Here vir ons. En dis juist dat wanneer ek dit onderhou, liewe vriende, dat ek daarin lewend gemaak sal word, dat het altyd weer vir my sal verkook, dat het vir my sekerlik sal opbou en aanspoor. Dit is hartseer, liewe vriende, veral wanneer het by kinders van die Here is, as het kom by 'n bevel van God, dat het iets is wat een swaar en een las en dit en moeilik is. Maar dit moet eintlik, al hoe groot die uitdaging ook al moet wees, Noach, bou die ark! Nou sê, hier is die bevel, bou die ark! Maar met wat sy ywer het Noach dit nie gedoen nie? Met wat sy getrou het hy dit nie uitgevoer nie? Terwyl die Here vir ons ook elkeen een opdrag gee, dit klink dalk nou nie vir ander mense so groot soos bou die ark nie, maar vir God is dit groot, want hy het vir jy gesê om het te doen. En hy vertrou jy om het te doen. En hy weet, as jy dit nie doen nie, dan is daar probleem. Kan ek 'n baie simpel voorbeeld vat? As ek nou daar by die huis vir die kinders sou sê, goed, ons gaan koffie maak. En baie van die goed werk so in die huis, elke ou kry ietsie om te doen. En sê reg, jy sit die ketel aan, jy gooi die koffie in, jy gooi die suiker in, jy gooi die melk in, jy roer. Dan het elkeen nou opdrag. En iemand daarmee water ingooi ook, jy ou die ketel aan sit, gooi die water. Want ons koffie. As iemand een van die goed nie doen nie, gaan die koffie nie lekker wees nie. Jy weet, een partij keer sien ou dit nou makkelijk, nie? As die water koud is, weet ons jy ou die ketel aangesit. As die water nie kwaai verkleer nie, as dit nou nie swart word nie, het iemand nie die koffie ingegooi nie. En as dan die melk in is nie, bly dit swart. Die ou met die suiker mag vir die oomblik dalk wegkom. Maar as ons gaan proe, dan gaan ons weet, is nie daar. En weet jy, en so moet hierdie eenvoudige bevelletjie, gooi die suiker in, of gooi die melk in, wat elke ou net moet doen, doen dit wat gebeur. Die resultaat is wonderlik. En as die ookie nou daar staan en hy gooi die suiker met so'n lang lippie in, weet jy, dan sal daar nou 'n bietjie moeilikheid wees. Maar geestelik wil ons dit met die Here doen. Ons wil nie net die eenvoudige ou goedjies doen van die suiker en gooi nie. Nee. Nee, as ons nie die koekies kan uitpak en versier nie, doen ons niets nie. Nee. Jammer, lieve vriende, die opdrag is, gooi die suiker. Dis die opdrag. En as ons dit nie doen nie, is daar gevolge. Dit is net dood eenvoudig so. En ons moet net dood eenvoudig die bevele wat God vir ons gee nakom. Liewe vriende, daar is dinge wat nie onderhandelbaar is nie. Dit is nie onderhandelbaar oor hoe ou gered moet word nie, jy moet weergebore word. Dit is nie onderhandelbaar oor hoe een kind van die Here moet leef nie, jy moet heilig lewe. Dit is nie onderhandelbaar nie. Daar is nie dinge wat onderhandelbaar is oor wat ons in die gemeente moet doen, ons verantwoordelikheid in die gemeente nie. Daar is nie dinge onderhandelbaar oor wat ons in die huisgesin moet doen nie. Dit is so, dit is net hoe dood eenvoudig hoe dit is. God het gesê, dit is so. Die reëls sal vir altyd bly staan. En nou sê, Here, maak my lewend, gee my verblyding, 'n ywer hierin, dat ek lewend daarin sal wees. Jy sien, as ek het so met so dood sy doen, as het oor die dood in my binneste is. Maar as ek het met lewe doen, met lus doen, man, ey, dit is dan maar lekker. En dit is dit wat die Here kom doen. As jy sien, jong, hierdie oukie sommer vinnig met die melk, en hy gooi dit so met blydskap in, dan vraag hy hom volgende keer makkeliker om weer die melk in te gooi. En weet jy, dit is hier wat die Here sekerlik vir ons het om sê, in u bevele, dat ek lewend sal wees. Kind van God, ek dink, en jy allemaal weet, ons moet ons nou nie meet aan mekaar nie, ne? Glad nie. En ek dink, dis wat hierdie tekstvers kom sê, hy sê, ek sal u bevele, ek sal u bevele, tot in ewigheid nie vergeet. Ek sal nie. En dit is wat elke van ons hart moet wees. Here, dit wat jy vir my gesê het om te doen, ek sal dit doen. En dan, liewe vriende, die voorlaaste ene, vers 149 en 156, dra dieselfde gedagte. Vers 149 sê, hoor my stem na die goedertierenheid, o Here, maak my leven volgens die verordeninge. Dit is nogal een baie mooi woord daar. En dan, vers 156, Here, die barmhartigheid is menigvuldig, Maak my leven volgens u verordeninge. Nou, liewe vriende, nou, een verordening is sekerlik nou bietjie anders as een bevel. Een verordening is dit wat, een ding wat God ingestel het, is iets wat vastgestel is. En nou sê hy, Here, dat ek hierin sekerlik sal toeneem. Vers 156 van hier, hy sê, Here, u barmhartigheid is menigvuldig, omdat u my barmhartig is, Here, is ek lewend in u verordeninge, en dit wat reg is, een gewoonte lewe, gewoonte wyse van leef. Kan ek dit nou so 'n bietjie prakties maak? Dit gaan een gewoonte raak vir 'n kind van die Here om Sondag by die kerk te kom en by die bidhuur. Dit word 'n gewoonte. Is 'n verordening wat ingestel is. Die Here het nou die gemeente sê nou maar ingestel. Of die kerk het hy daar gestel, en nou is die kerk daar so, en die verskillende gemeentes wat nou saamkom, en nou kom ons daar, en nou is dit een verordening, iets wat ingestel is, en ek moet daar wees. Ok, wat is die verskil tussen een verordening en een bevel? Een bevel kan nooit gebreek word nie. Een verordening mag daar omstandighede wees. Ok, jy is dalk siek, jy kan nie by die kerk uitkom nie, die Here hou dit nie teen nie. Dat iets gebeur, jy kan nie by die kerk uitkom nie, die Here hou dit nie teen jy nie. Maar as jy in die hemel wil kom, liewe vriende, moet jy, dis 'n bevel, jy moet weer gebore wees. Daar is nou nie opsie daaroor nie, of jy nou siek is, of die slegte kant in die lewe, jy moet weer gebore word. Maar 'n verordening, sê hy, Here, dat jy barmhartigheid, omdat jy my vergewe het, sê vers 156, omdat jy barmhartig menigvuldig is oor my lewe, jy het my vergewe, wil ek lewend wees in die verordeninge, dit wat jy ingestel het, om jy daarin te kan dien, en dat jy verheerlik sal word. Lieve vriende, ai, is dit daarom nou nie aangenaam en lekker, as jy by 'n plek kom, en jy sien mense doen 'n ding met ywer nie, ne? Ek wil nou nie baie, ons kan seker nou nie te ver, ja, kom ons gaan maar so 'n bietjie verder terug, jy weet, baie jare terug, toe die Bloubulle nog goeie rugby gespeel, en toe het jy nog iets gesien bietjie daar by hulle, daar was nogal so trots by hulle, in teendeel, die ander spanne was so bietjie jaloers op hierdie eenheid wat hier by hierdie Bloubulle was, dit was die jare gewees, liewe vriende, hulle het vir van daar die Bloubulspelers meer aangebied by ander unies, hulle het net gesê, ons mag meer geld daar kry, maar ons gaan nie, dit wat ons hier het, hierdie samesyn, hierdie wonderlik, ons gaan dit nie daar kry, nie, ons bly hier, dis hoe dit was, op een stadium, want dit het nou verander. Maar daar was iets van verordeninge, wat in plek gestel was, en gehandhaaf was, wat hierdie wonderlike atmosfeer geskep het. En wanneer ons as kinders van die Here mos in die kerk by mekaar kom, dan het ons mos nou baie meer as om nou net te sê die trots van 'n unie waarvoor ek speel. Of ek speel vir hierdie spanmaat van my. Ons het mos baie meer as dit, liewe vriende. Dis mos die Here. Dis mos wat hy vir ons kom doen het. En weet jy wat die ander saak? Dat ek na die persoon langs my kan kyk, en voor my, en jy hoef nou nie achter toe te kyk nie, maar as jy nou uitloop, kan jy die persoon achter jy kyk. En weet jy, en as jy na die persoon voor jy, langs jy of achter jy kyk, wil ons nie ons oor so'n bietjie verander, as ons kyk om te sê, maar, toe die Here my siel gered het, het hy hierdie ou ook gered. Hierdie ou voor my of langs my het ook tot bekering gekom. Ek hoop so. En as hy tot bekering gekom het, die Here het hulle ook uit dinge uitgehaal, en hulle dien ook die Here. En miskien doen allemaal nog nie wat ek doen nie, maar tenminste het ek hierdie respect vir die volgende persoon langs my, of voor my, of rondom my, dat hulle ook die Here lief het. Dat hulle ook hulle hart oopgemaak het vir die Here. En dien ooreenkomstig wil ek so 'n persoon hanteer. Hoekom, liewe vriende? Om dit vas te maak. Die verordeninge van God in so 'n persoon vas te maak. Uit dankbaarheid wat God vir hulle kom doen het. Liewe vriende, by die Here is dit nie vanoggend wie van ons sogenaamd die verste geestelik is. Dis of hy vanoggend in die regte verhouding met hom is. Dis wat tel. Dis of hy môreoggend, môremiddag, teen môremiddag, teen môre aand nog steeds in die regte verhouding met die Here gaan wees. dis wat tel. Die Heere het behaag daarin. En omdat die Heere die u verlos het, omdat die Heere u vergewe het, of die volgende persoon, kan ons hierdie verordeninge sekerlik hou. En weet jy, mag die Heere dit kom sien. Die laaste vers is daarom Psalm 154. Psalm 154 sê hierdie woorde vir ons daar, hy sê, verdedig my regsaak en verlos my, maak my lewend volgens u belofte. Liewe vriende, is dit nie 'n wonderlike saak om vir die Heere te bid? Heere, herinner my, verfris my, maak u belofte op net lewend in my hart. En liewe vriende, voor ons nou by die persoonlike beloftes kom, wat die Heere kom doen het, en dat dit mag dit wees, die Heere het die beloof, hy sal die kinders se siele red, hy, nee, wat het ook al, die Heere het die beloof, hy sal onderneem of voorsien vir die toekomst, dank die Heere daarvoor, nou die Heere hier herinner, en gewoonlik is ons gauw om die Heere te herinner, en al hierdie beloftes ook, maar weet jy, ons het een wonderlijke gesamentlike belofte, en dit is die belofte van die komst van die Heere. En herinner ons hieraan, Heere, verkoek dit in ons, maak het opnieuw vas en levend binnen ons, dat ons weet dat U kom, en dat die beloftes van God vas sal bly in die hart. Ja, selfs U, wat die Heere al lang al voor een belofte vir U gegee het, dat hy sal sê nou maar die kinders sy siele red. En U so lang al bid U voor, maar daar is nog nie iets gebeur nie, hulle het al nog nie bekeer tot die Heere nie. U moet sekerlik aanhou, bly bid, en dis dit wat die tekst, woord van die Heere vir ons ook sê, jylle wat die Heere herinner aan sy belofte, dis moet nie moog word nie. En nou kom bid hy dit, hy sê, Heere, herinner my, maak het lewend in my, dat ek sal aanhou, om U te bly herinner. Dat het nie sal vaag en verdemp en doodgaan en ek ophou bid daar oor nie, maar dat ek sal aanhou daarmee, om U te herinner en reg te wees vir hierdie wonderlike saak, vir die beloftes van God wat daar is. En weet jy, en die rede waarom hy vraag, Heere, maak my lewend volgens die beloftes, is hy sê, verdedig my regsaak en verlos my. Uwe vriende, kind van God, al is jy in watse stryd, hoe groot die stryd, die belofte van God is daar. Hoe moeilik die omstandighede, die belofte van God is daar, ek sal nooit begewe, ek sal nooit verlaat nie. Hoe groot dit en swaar het mag wees, die Heere sê, ek sal krag gee. Die Heere sê, die wat op hom wag, kry nuwe krag. Die belofte van God bly, dit het nie verander nie. En sekerlik kan jy sê, Heere, in hierdie stryd, in hierdie regsaak, waarin ek reg moet optree, waarin ek reg hanteer moet word, baie keer kom kinders van hierdie omstandighede wat hulle verkeerd hanteer word. Baie keer. Maar dan is die belofte van God mos daar. God sal vir die stry. En weet jy, wil jy nie dit opnieuw vir die Heere kom voorhou en sê, Heere, maak my lewend in hierdie saak. Liewe vriende, ek gaan nie so van achteraf dit weer vinnig vir jy noem, wat in hierdie psalm, hierdie 7 sake waarin hy vir die Heere vraag, maak my lewend. Dis in hierdie vers 154, dat ek lewend sal wees in die beloftes van die Heere. In Psalm in vers 139 en 156, dat ek lewend sal wees volgens die verordeninge van die Heere. In vers 93, lewend in die bevele van die Heere. En dan, wanneer hy ook daar in vers 88 en 159, dan ook vraag, dat hy sal lewend sal wees in die goedheid van die Heere wat daar is. En dan, wanneer hy ook vraag, dat hy lewend sal wees in die geregtigheid van die Heere in vers 40, wanneer hy in die geregtigheid van die Heere lewend so wil wees. In vers 37 vraag hy, dat hy lewend sal wees in die wee van God. En dan die laaste vers, vers 25, wanneer hy daarin dan ook om sê, maak my lewend in u woord. Ek sluit af, liewe vriende, as u dit tot die Heere gaan bid, hierdie 7 dinge vir die Heere gaan vraag, Heere, maak my lewend in hierdie 7 dinge, weet jy hoe geweldig gaan jy geestelik groei? Weet jy hoe anders gaan hierdie jaar vir jy wees? As jy in hierdie 7 dinge, dier God, hoor nou mooi, nie een mens nie, nie een kerk nie. Ja, die Heere sal mens in die kerk en dit en dat gebruik, maar God maak sy woord lewend. As hy dit vir jy gaan doen, gaan jy anders wees hierdie jaar. Jy gaan sien hierdie hele jaar gaan anders wees. Wil jy dit nie vir die Heere gaan bid? Ach, ek wil jy amper uitdaag vir oggend en sê, gaan skryf het op jou kaartjie, hierdie 7 dinge, of merk het in die Bybel. Sit het op ietsie, wat jy dalk elke dag iewers kan sien, ten minste een keer 'n week, hiermee gekonfronteer kan word, om dit te bid vir die Here. En jy sien wat God vir jy doen in hierdie jaar. Mag die Here vir jy lewend maak, en dat het werkelijk waar in jy lewe, nie 'n doodsheid nie, maar 'n lewend sal wees, hoe jy die in die verhouding met die Here groei. Amen. Kom ons buig die hoofde. Lief vriende, ach, ek wil toch ook dat ek vanoggend net een uitnodiging rig, as daar een persoon vanoggend hier is, wat sê, ek is nie in 'n lewende verhouding met die Here nie, my lewe is nog nie reg nie, maar ek wil reg maak. Wil jy nie oomblikkie agterbly? Ons bid saam, in die ontvang van die Here Jesus af die ewige lewe. Lewende verhouding met hom, en jy kan hom dien. Miskien is daar kind van die Here wat sê, daar is dinge waarvoor ek wil saam bid. Ach, kom ons bid saam. As jy eis so wil gaan, die bord kos so bykie een kant toeskuif, doen dit maar, gaan met die Here deur, en die Here sal vir die seën. Kom ons bid, ons dierbare Here, baie dankie, dat U die God is wat levend maak, niks anders op hierdie wereld maak levend nie Here, ach dit kan emosie bykie opwek, en emosie bykie, en as ou sy hart al vinniger laat klop, en die bloed bykie vinniger laat loop, maar Here, maar verder, bly dit maar dood. En liewe vriende, is dit ook so, Here, dat terwyl ons in die lewe ook maar sien, in die wêreld dit so is, dat die beste sonde wat die ou duiwel voor ons neus kan hou, en waarin hy mense vang, Here, is op die ou end net dood, en bewerk net doodsheid. En u sê dit, dat die loon van die sonde is die dood. Maar dankie dat u gekom het, dat ons lewe en oorvloed van lewe kan hê, en dankie dat ons dit tot u kan bid, en dit van u kan kom vra. Ons weet, ons het dit nie sommer net nie, Here. U alleen kan dit vir ons gee. En u nooi ons, en soos hierdie psalmskrywer dit geleer het, om dit van u te bid, en u dit kom gee. Here, dan kan ek verstaan, waarom psalm 119 die langste psalm in die Bybel is, want dit is so vol van lewe. En ons eer u daarvoor, Here. En ons bid, dat ons ook so in so lewende verhouding met u sal wees. Amen. Die vriende, kom ons gaan afsluit met daar die lied, God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen.
God is liefde, juig ons harte, en bedank wat liefde doen, dat hy ons een zin gestuur het, om ons zonde te verzoen. Hy wat eerste liefde had het, het een liefde ons vergeef, nou kan ons uit die wonder gauwe, laat hy weder liefde spreid, en die liefde wat volmaak is, drijf die vrees en selfsugheid.
En as daar iemand is wat nood het, ach, bly oomblik achter, en gaan met die Here deur. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, net hier opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.